vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīss Rutks. Tieslietu sistēmas izvērtējumu veiks valsts kontrole. Iestāde izvēlējās starptautisku auditoru vietā. Tādējādi valsts budžetā atgriezīs rezervēto 500 000 eiro. Kontroles skatījumā revīzija notiks pusgadu ātrāk nekā plānots. Izvērtējumu rosināja Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Viņš pārstāv jauno konservatīvo partiju. Mediju uzraugam nav reāla jēga, to Latvijas Radio sacīja mediju eksperte Anda Rožukalne. Viņa vērtēja pēdējā laika rīcību Latvijas Radio krīzē. Viņas skatījumā uzrauga panākumu saraksts ir pieticīgs. Rožukalne aicināja uz radikālām izmaiņām Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Tikmēr Latvijas raidorganizāciju asociācija kritizēja radio reklāmas tirgu. Sabiedriskā mediju valde pārmetumus noliedza. Tomēr asociācija sagaida risinājumu situācijai. Daugavpilī politiķi noraida ministrijas pašvaldību reformas plānu. Tas apvienos Daugavpils pilsētu un novadu ar Ilūkstes novadu. Tādējādi jaunā pašvaldība kļūs par lielāko novadu ar 111 tūkstošiem iedzīvotāju. Tomēr domnieki iebilda pret šādu ieceri. Ārzemēs Krievija izmeklēs Sibīrijas ugunsgrēku cēloni. Pastāv aizdomas par nolaidīgi izcirstu mežu. Liesmas skāra vismaz 3 miljonu hektāru platību. Sibīrijā tos dzēs arī Krievijas bruņotie spēki. Šādu rīkojumu deva valsts prezidents Vladimirs Putins. Paralēli notikumu vietā strādāja 2700 ugunsdzēsēju un militārā tehnika. Savienoto valstu armija debesīs izmēģina novērošanas balonus. Testi notiek ar bezpilota gaisa baloniem. Eksperiments norisināsies līdz septembrim. Tajā novēros narkotisko vielu tirdzniecību un drošības draudus. Tomēr testi rada bažas par mērķiem un iedzīvotāju tiesībām uz privātumu. Eiropas Savienībai un Lielbritānijai nav progresa Brexita sarunās. Abas puses neiziet uz kompromisu. Tas palielina bezvienošanās Brexita varbūtību. Šādā scenārijā Briti piešķirs papildus 2 miljārdus mārciņu ārkārtas gadījumiem. Un vēl Ķīnas uzņēmumam Huawei otrā vieta pasaules viedtālruņu tirgū. Šo statusu kompānija saglabāja arī otrajā ceturksnī. Tas ir par spīti Savienoto valstu sankcijām. Līderis ir Dienvidkorejas elektronikas uzņēmums Samsung, bet trešo vietu ieņem Savienoto valstu informācijas tehnoloģiju gigants Apple. Tik tāls ziņas vieglajā valodā un turpinājumā vēl sinoptiķu prognozes. Šonakt vietām austrumos ir gaidāms neliels lietus. Atsevišķos rajonos būs migla redzamību 500 līdz 1000 metru. Gaisa temperatūra šajā naktī būs no plus 7 līdz 12 grādiem. Vietām piekrastē siltāks līdz plus 14 grādiem. Rītdienā galvenokārt Kurzemē un Vidzemē būs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Nelieli, īslaicīgi nokrišņi no rīta gaidāmi Rīgā. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rītdien būs robežās no plus 16 līdz 21 grādam. Vidzemē vēsāks tikai līdz plus 14 grādiem. Galvaspilsētā termometra atzīme svārstīsies ap plus 18-19 grādiem.